ทางขวานแก่โยมมัจจรีที่เป็นลูกศิษย์ใหม่เดินทางมาจากกรุงนันดรมาพักอยู่ไทยแลนด์ที่วัดหนองประพงษ์จงเข้าใจธรรมะที่ได้มาศึกษาแล้วในวัดหนองประพงษ์นั้นโดยย่อก็คือให้เราปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารแต่ให้โยมเมจารีจำไว้ในใจว่าอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนงูเห่างูเห่ามันมีพิษมากถ้ามันชกคนแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก็ได้อารมณ์นี้ก็เหมือนกันกับงูเห่าตัวที่มันมีพิษร้ายอย่างนั้นอารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมากจะทำจิตใจของเราไม่ให้เป็นเสรีจะทำจิตใจของเราที่ก้อยเขวจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรา
This short talk is for the benefit of Marjorie, our new student, who will soon be returning to London. May it serve to help you understand the teaching that you have studied here at Wat Phapong. Most simply, this is the practice to be free of suffering in the cycle of birth and death. In order to do this practice,Remember to regard all the various activities of mind, all those you like and all those you dislike, in the same way as you would regard a cobra. The cobra is an extremely poisonous snake, poisonous enough to cause death if it should bite us. And so also it is with our moods. The moods that we like are poisonous.The moods that we dislike are also poisonous. They prevent our minds from being free and hinder our understanding of the truth as it was taught by the Buddha.
วันนี้จึงให้โอวาทย่อๆในคราวที่จะกลับกรุงนันดรนี้ที่ได้จากกันไปซึ่งมาอยู่ในวัดป่าพงและวัดป่านานาชาตินี่หลายวันเมจารีจงมีสติอยู่ทางกลางวันเดี๋ยวทั้งกลางคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็นอนด้วยสตินั่งด้วยสติพูดด้วยสติอะไรอะไรก็มีสติทั้งนั้นเมื่อมีสติแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อความรู้ตัวเกิดขึ้นมาสติกับปชัญญะเป็นคู่กันก็จะร้องเรียกปัญญามาตามเมื่อปัญญามาตามเป็นคู่สามอย่างคือมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาและจะเป็นผู้ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและก็ทั้งกลางคืน
Thus it is necessary to try to maintain our mindfulness throughout the day and nightWhatever you may be doing, be it standing, sitting, lying down, speaking, or whatever, you should do with mindfulness. When you are able to establish this mindfulness, you'll find that there will arise clear comprehension associated with it. And these two conditions will bring about wisdom. Thus mindfulness, clear comprehension, and wisdom,will work together, and you will be like one who is awake both day and night.
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นไม่ใช่ธรรมะที่ฟังเฉยๆไม่ใช่ธรรมะที่รู้เฉยๆจะต้องเป็นธรรมะที่ปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นอยู่ในใจของเราเราจะไปไหนก็ให้มีธรรมะจะพูดให้มีธรรมะจะเดินให้มีธรรมะจะนอนให้มีธรรมะอะไรอะไรให้มีธรรมะทั้งนั้นคำว่ามีนี่คือทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตาม ให้พูดด้วยปัญญาให้ทำด้วยปัญญาให้นึกคิดด้วยปัญญาผู้มีคู่สองกับปัญญานั่นเนี่ยเรียกว่าผู้มีสตินั่นผู้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นโอกาสเวลาที่โยม
These teachings left us by the Buddha are not teachings to be just listened to or simply absorbed on an intellectual level. They are teachings that through practice can be made to arise and known in our hearts. Wherever we go, whatever we do, we should have these teachings. And what we mean by to have these teachings or to have the truthis that whatever we do or say, we do and say with wisdom. When we think and contemplate, we do so with wisdom. We say that one who has mindfulness and clear comprehension combined in this way with wisdom is one who is close to the Buddha.
จากวัดหนองประโพงนี้ไปแล้วนะจงเป็นผู้ปฏิบัติให้ธรรมทั้งหลายรวมอยู่ที่ใจมองลงไปที่ใจให้เห็นสติให้เห็นสัมปชัญญะให้มีปัญญาแล้วมีทั้งสามประการนี้มันจะมีการปล่อยวางรู้จักเกิดแล้วมันก็หลับดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับที่เรียกว่าเกิดเกิดดับหลับนี่คืออะไรคืออารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดับแล้วก็เกิดขึ้นมาในทางธรรมะเรียกว่าการเกิดดับมันก็มีเท่านี้ทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันก็ดับไปทุกข์ดับไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมานอกเหนือจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรมีตั้งแต่ทุกข์มันเกิดแล้วก็ทุกข์มันดับไปเท่านี้เมื่อเห็นเช่นนี้จิตของเราก็เห็นแต่การเกิดดับอยู่เสมอเมื่อการเกิดดับอยู่เสมอทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกระยะเราก็เห็นแต่สิ่งทั้งหลายมันเกิดเดี๋ยวก็ดับอยู่อย่างนี้หลับแล้วก็เกิดอย่างนี้อย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนตลอดทั้งการยืนเดินนั่งนอนเราก็เห็นแต่ว่ามันเกิดดับเท่านี้ก็ไม่มีอะไรเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องมันมีเท่านี้มันก็จบลงเท่านี้เมื่อมันมีแต
่ When you leave here you should practice bringing everything back to your own mindLook at your mind with this mindfulness and clear comprehension and develop this wisdom. With these three conditions there will arise a letting go. You'll know the constant arising and passing away of all phenomena. You should know that that which is arising and passing away is only the activity of mind. When something arises, it passes away.And is followed by further arising and passing away. In the way of Dhamma, we call this arising and passing away birth and death. And this is everything. This is all there is. When suffering has arisen, it passes away. When it has passed away, suffering arises again. There's just suffering, arising and passing away.When you see this much, you'll be able to know constantly this arising and passing away. And when your knowing is constant, you'll see that that is really all there is. Everything is just birth and death. It's not as if there is anything which carries on. There's just this arising and passing away as it is. That's all.
นี่ก็ไม่มีเรื่องต่อตายไม่เห็นเรื่องต่อตายมันก็มีแต่เรื่องเกิดดับอยู่เสมอไปเห็นอารมณ์อย่างนี้อยู่เสมอไปแล้วจิตใจเราก็เบื่อหน่ายเพราะคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมายฮะมันก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับหลับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็หลับมันก็มีเท่านี้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปนะเมื่อคิดเช่นนี้จิตเป็นเช่นนี้จิตเราก็ปล่อยวางปล่อยวางอยู่กับธรรมชาติมันเกิดเราก็รู้มันดับเราก็รู้มันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้รู้แล้วไม่ใช่ว่ามันสุขรู้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าของสุขนะเมื่อทุกข์ขึ้นมาเราไม่ไปเป็นเจ้าของทุกข์เมื่อไม่เป็นเจ้าของสุขเมื่อไม่เป็นเจ้าของทุกข์มันก็มีการเกิดดับอยู่อย่างนี้ ก็ปล่อยตามธรรมชาติเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอันนี้อารมณ์ทั้งหลายที่ว่ามันนี้เหมือนกันกับงูเห่า
When you see that that's all there is you won't make a fuss over things you'll want to make an end of things this kind of seeing will give rise to a tranquil feeling of dispassion towards the world such a feeling arises when we see that actually there's nothing worth wanting there's only arising and passing away a being born followed by a dying this is when the mind arrives at letting go letting everything go according to its own natureThings arise and pass away in our mind, and we know. When happiness arises, we know. When dissatisfaction arises, we know. And this knowing happiness means that we don't identify with it as being ours. When we no longer identify with and cling to happiness and suffering, we are simply left with a natural way of things.
เอาที่มันมีผิดร้ายถ้าไม่มีอะไรมันก็เรื่อยก็มันไปตามธรรมชาติมันเท่านั้นถึงแม้ว่าผิดมันมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมาเพราะมันไม่ได้ชกเราเราไม่ไปไกล้มันไปจับมันงูเห่าก็เป็นไปตามเรื่องงูเห่ามันก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าคนที่ฉลาดแล้วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่ดีก็ปล่อยมันไปสิ่งที่เราว่าชั่วก็ปล่อยมันไปสิ่งที่เราชอบใจก็ปล่อยมันไปสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็ปล่อยมันไปเหมือนเราปล่อยงูเห่าตัวมีพิษร้ายน่ะมันก็เรื่อยของมันไปมันก็ไปทางพิษของมันนั่นเองถึงแม้มันมีพิษอยู่นะมันก็ไม่มีอาการอะไรถึงเราที่คนฉลาด
So we say that mental activity is like the deadly poisonous cobra If we don't interfere with the cobraIt simply goes its own way. Even though it may be extremely poisonous, we're not affected by it. We don't go near it or take hold of it, and it doesn't bite us. The cobra does what is natural for a cobra to do. That's the way it is. If you're clever, you'll leave it alone. And so you let be that which is good.You also let be that which is not good. Let it be according to its own nature. Let be your liking and your disliking, the same way as you don't interfere with the cobra.
แล้วปล่อยอารมณ์ก็ปล่อยอย่างนั้นดีก็ปล่อยแล้วปล่อยอารมณ์ก็ปล่อยอย่างนั้นดีก็ปล่อยมันไปเถอะแต่เรารู้มันนะรู้ให้ถึงมันแล้วชั่วแล้วก็ปล่อยมันไปไปตามเรื่องของมันนั่นแหละอย่าไปจับอย่าไปต้องมันก็เพราะเราไม่ต้องการอะไรชั่วเราก็ไม่ต้องการมันดีก็ไม่ต้องการมันหนักก็ไม่ต้องการมันเบาก็ไม่ต้องการมันสุขไม่ต้องการมันทุกข์ไม่ต้องการมันหมดเท่านี้ก็ความสงบตั้งอยู่เท่านั้นแหละอย่างนี้เมื่อความสงบตั้งอยู่เราก็ดูอาศัยความสงบนั้นเป็นอยู่ปกมันไม่มีอะไรแล้วนั่นเรียกว่าไอ้ความสงบนี้มันเกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่มันมีความวุ่นวายนี่เรียกว่ามันดับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระนิพพานคือความดับดับตรงที่ไหนเหมือนไฟแล้วนั่นเนี่ยมันลุกตรงไหนมันร้อนตรงไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นเนี่ยมันร้อนที่ไหนก็ให้มันเย็นตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพระนิพพานก็อยู่กับวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารก็อยู่กับพระนิพพานเหมือนกันกับความร้อนกับความเย็นมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นเองความร้อนมันก็อยู่ที่มันเย็นความเย็นก็อยู่ที่มันร้อนเมื่อมันร้อนขึ้นมันก็หมดเย็นเมื่อมันเย็นขึ้นมันก็หมดร้อนวัฏฏสงสารก็พระนิพพานนี้ก็เหมือนกันท่านให้หลักวัฏฏสงสารคือความวุ่นวายการหลับแห่ง
So one who is intelligent will have this kind of attitude toward the various moods that arise in the mind.When goodness arises, we let it be good. But we know also we understand its nature. And two, we let be the not good. We let it be according to its nature. We don't take hold of it because we don't want anything. We don't want evil. Neither do we want good. We want neither heaviness nor lightness, happiness nor suffering. When in this way our wanting is at an end, peace is firmly established. When we have this kind of peace established in our minds, we can depend on it. This peace, we say, has arisen out of confusion. Confusion has ended. The Buddha called the attainment of final enlightenment an extinguishing, in the same way that fire is extinguished. We extinguish fire at the place at which it appears. Wherever it is hot, that's where we can make it cool. And so it is with enlightenment. Nibbana is found in samsara. Enlightenment and delusion exist in the same place, just as do hot and cold. It's hot where it was cold, and cold where it was hot. When heat arises, the coolness disappears. And when there is coolness, there's no more heat. In this way, Nibbana and samsara are the same.
ความวุ่นวายก็คือการดับแห่งความร้อนไฟทางนอกเราคือไฟธรรมดาแล้วมันร้อนเมื่อมันดับแล้วมันก็เย็นเมื่อเย็นแล้วมันก็หมดร้อนไอ้เครื่องเดือดร้อนภายในก็คือราคะคือโทสะคือโมหะราคะความกำหนัดขึ้นมันร้อนไหมล่ะมันร้อนที่มันร้อนโทสะเกิดขึ้นมันร้อนไหมแต่มันร้อนโมหะเกิดขึ้นมันร้อนไหมมันร้อนไอ้ความร้อนนี่ท่านเรียกว่าไฟเมื่อไฟมันเกิดเดี๋ยวมันก็ร้อนเมื่อมันดับแล้วมันก็เย็นพระนิพพานก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นสภาวะที่เขาไปหลับแห่งความร้อนท่านเรียกว่าสงบ
We are told to put an end of samsara, which means to stop the ever-turning cycle of confusion. This putting an end to confusion is extinguishing the fire. When external fire is extinguished, there is coolness. Internally, when we have craving or aversion or delusion, we experience heat and discomfort, don't we? When the internal fires of sensual craving, aversion and delusion are put out, then this is coolness also.
คือดับในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารความเวียนวายเวียนวายตายเกิดอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงปรินิพพานเนี่ยก็เขาไปหลับถึงความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเรียกว่าการดับหลับราคะหลับโทสะหลับโมหะที่ใจของเรานั้นแหละถึงความสงบนั้นที่สงบนั้นก็ไม่มีสุขทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีแต่มนุษย์โลกเรานั้นจะอดว่าสุขไม่ได้เพราะก็เห็นว่าไอ้ความสุขนี่เป็นยอดของชีวิตเขาแล้วถึงเนี่ยพระนิพพานก็เอาไอ้สุขเข้ามาชิดเข้าไปอีกอยู่ประความคุ้นเคยมีความเป็นจริงเนี่ยก็เรียกเลิกสิ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นต้นไปความสงบนั่นอย่างนั้นเมื่อจะรีถ้าหากว่าเมื่อถึงว่านกลับถึงกรุงนันดอนแล้วนะก็เปิดเทปนี
้ This is the nature of enlightenment. It's the extinguishing of fire, the cooling of that which was hot. This is peace.This is the end of samsara, the cycle of birth and death. When you arrive at enlightenment, this is how it is. It's an ending of the ever-turning and ever-changing, an ending of greed, aversion and delusion in our minds. We talk about it in terms of happiness because this is how worldly people understand the ideal to be. But in reality, it has gone beyond.It is beyond both happiness and suffering. It's perfect peace.
ฟังธรรมของหลวงพ่อนี่จะได้มีสติจะได้มีความระลึกอันนี้เมตตารีที่มาอยู่นี่หลายเดือนหลายวันกันนะไม่มีโอกาสที่จะให้ธรรมะก็นึกสงสารเหมือนกันแหละก็ให้เมตตารีได้ศึกษาหน่อยสิ เข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆซึ่งไม่เคยมาดันเข้ามาวัดหลวงประพงศ์วิทยป่าทั้งนั้นเนี่ยจะรีบก็ต้องร้องไห้อยู่หลายวันเหมือนกันนะเป็นเด็กไม่รู้เรื่องว่ามาอยู่ตกไปอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้แหละร้องไห้เข้ามาหาหลวงพ่อก็น้ำตาไหลเห็นน้ำตาแม่จรีไหลอาตมาก็ดีใจเหลือเกินทำไมต้องดีใจล่ะดีใจกับแม่จรีจะได้ศึกษาธรรมะอันแท้จริงถ้าน้ำตาไม่ออกเราไม่เห็นธรรมะน้ำตามันไหลออกมานะเดี๋ยวนี้คงจะหมดน้ำตาแล้วนะมั้งน้ำนี่มันน้ำไม่ดีนะให้มันออกหมดเพื่อจึงจะสบายถ้าน้ำนี่ไม่หมดเพื่อไม่สบายเราก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เมืองไทยก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้กลับไปกรุงดอนดอนก็จะร้องไห้มีชีวิตอยู่ก็จะร้องไห้อยู่อย่างนี้แหละไอ้เพราะน้ำมันเป็นน้ำกิเลสถ้าทุกข์มันไปบีบน้ำที่ออกไหลออกมาสุดไหลก็ไปบีบให้น้ำไหลออกมาทางนอกมันบังคับน้ำที่ไม่ดีนี่ออกมาถ้าน้ำนี่ยังอยู่ก็เดี๋ยวยังอยู่ถ้าหมดน้ำอันนี้เดี๋ยวสบายเลยนะถ้าจะรีบภาวนาถึงตอนนี้แหละจะรีบก็จะสบายเท่านี้ละวันนี้ขอยุติไว้อาตมามีบุญวาสนาบารมีต่อนี้ไปเดือนเมษายนจะบินตามไปจะไปพบกันอยู่บนกรุงดอนดอนนั่นแหละทีนี้ก็ให้ไปในเล่าอะไรให้สุมีโทฟังบ้างทุกพระเนนที่ตามสาขาเรานั้นที่อยู่นั้นจงประกันมีความสุขความสบายขอเมจรีจงฟังธรรมะจงรับธรรมะไปต่อพฤติปฏิบัติแล้วทำปฏิบัติให้พ้นทุกข์นะอย่าให้มันตายก่อนนะอย่าให้ตายก่อนนะให้มันตายก่อนตายฮะอย่าให้มันตายก่อนเนี่ยมันตายก่อนตายตายแล้วถึงตายเนี่ยมันถึงสบายมันถึงสงบนะเอาเท่านี้ผลที่สุดนี้ขอเมจารีจงมีความสุขมีความเจริญให้เป็นผู้มีประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากวัฏสงสารเอวังนะเอาละหลายแล้วตอนนี
้ So MarjorieAs you return to London, you should take this teaching which I have given you and contemplate it carefully so that you can establish yourself in mindfulness and clarity. I have had little opportunity to give you instruction, but in this time you have been able to study the real meaning of our practice. Your stay here hasn't been easy, and I've thought of you with compassion many times. You arrived in Thailand and came directly to Wat Nong Pa Pong. Things are very different here.Surrounded by forest and in a strange place. It's like being a lost child. Sometimes you've come to see me and I've seen the tears start to roll down your cheeks. When I've seen the tears, it has really gladdened me. Why was I glad? Because I know you're being pushed to study and realize truth. For us humans, if the tears don't come, we don't really accept truth.Now I expect the tears have dried up and you're at ease. If we don't get them out, they keep coming, wherever we are. If we're in Thailand, the tears keep coming. Or back in London, the tears still flow. It's the water of suffering. But if we're done with our suffering, we can be done with our tears and experience real happiness. So I'll close here. And in April,If I have sufficient merit, I'll be flying to London and I'll be seeing you there. In the meantime, when you return, please visit Ajahn Sumedho and the monks there and send my best wishes for their happiness. I hope, Marjorie, that you will take this teaching and practice with it for the ending of suffering. Come to an end of suffering before the end of this life. That way, you can be peaceful and at ease.May this practice lead you to happiness. May it help you grow in truth. May you be freed from the suffering of birth and death.